Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλημέρα, κυρία Τσακύρη. Στην περιφέρεια χθες έγινε μια ευρεία συζήτηση για τα δεδομένα της πόλης, για την κατάσταση. Και η όποια τέτοια απόφαση θα πάρθει μετά από εισήγηση των ειδικών, των επιδημιολόγων, των λοιμοξιολόγων, οι οποίοι θα συνεδριάσουν σήμερα, νομίζω σήμερα το απόγευμα. Προφανώς, ναι, έτσι όπως ήταν η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, στο κίτρινο, σε ποιο χρώμα είμαστε αυτή τη στιγμή, θα υπήρχε μέχρι τη λήψη των όποιων καινούριων αποφάσεων μια αυστηροποίηση. Και από εκεί και μετά αναμένουμε όλοι ποια θα είναι η απόφαση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων και της κεντρικής κυβέρνησης κάτω στην Αθήνα για την Θεσσαλονίκη, δηλαδή κατά πόσο θα μπει στο κόκκινο, με ό,τι σημαίνει σήμερα για τις πόλεις που είναι στο κόκκινο. Και ό,τι καινούριο προκύψει, διαβάζετε κι εσείς.
Εσείς πάντως έχετε καταθέσει τον προβληματισμό σας.
Προφανώς και εγώ και ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος της ΠΕΔΟ Ιγνάτιος Κατετζίδης, που εκπροσωπούσαμε, αν θέλετε, την τοπική αυτοδιοίκηση, ταχθήκαμε υπέρ της λήψης μέτρων τέτοιων ώστε να μην ξαναγυρίσουμε πίσω στο μαύρο Νοέμβριο. Και ξέρετε, αυτή τη φορά το λέω και σε εσάς με την ευκαιρία. Το είπα και χθες, το λέω πάντα, θα πρέπει να έχουμε πολύ άμεσα ανακλαστικά, δηλαδή δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Αν θέλετε και αυτές οι μέρες, αυτές οι ώρες τώρα, μέχρι να πάρθουν οι όποιες αποφάσεις από το πότε θα ισχύσει, ας πούμε, θα ισχύσουν τα καινούργια μέτρα από το Σάββατο, από τη στιγμή που οι ειδικοί κρίνουν ότι πρέπει να μπούμε σε πιο αυστηρό καθεστώς, πρέπει να γίνει την επόμενη ώρα. Να μην χαθεί δηλαδή ούτε μία ώρα από τη λήψη των καινούριων μέτρων που θα επιδεινώσει το οικό φορτίο, το οποίο από ό,τι φαίνεται παίρνει την ανηφόρα, βέβαια όχι με ταχύς ρυθμούς, αλλά από ό,τι φαίνεται και το οικό φορτίο είναι βαρύτερο. Χθες κατέθεσαν και οι υπεάρχες, ο κ. Τσαλικάκης, ο κ. Μπογιατζίδης, ότι αυξάνονται και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία της πόλης μας. Σε επίπεδο ΜΕΘ ακόμα τα πράγματα δεν είναι πολύ χειρότερα, αλλά ξέρετε, αυτό το πράγμα πάει σταδιακά. Να μην πούμε την κακιά την αλυσίδα, πως είναι κρούσματα, νοσοκομεία, ΜΕΘ και θάνατοι.
Εσείς δηλαδή τώρα τι προτείνετε ακριβώς? Η δική σας εκτίμηση ποια είναι, ότι πρέπει να κλείσουν τα σχολεία, να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο η αγορά? Τι ακριβώς προτείνετε?
Εγώ με βάση όλη την εμπειρία που υπάρχει, με βάση αυτά που έχουν πει οι ειδικοί, αναφέρθηκε μάλιστα διεξοδικά σε αυτό και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο Θανάσης Εξαδάκλος, θεωρώ ότι μεγάλη συνεισφορά στην κινητικότητα. Ξέρετε, η λέξη κλειδί για την μετάδοση πανδημίας είναι κινητικό. Δηλαδή, όσο περισσότερη κινητικότητα έχουμε, τόσο περισσότερη εξάπλωση του ιού έχουμε και τόσο περισσότερα κρούσματα. Και το μεγαλύτερο φορτίο αυτή τη στιγμή το συνεισφέρουν τα σχολεία. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά όλα τα σχολεία, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε καθημερινά στη χώρα μας τουλάχιστον 2 εκατομμύρια μετακινήσεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εγώ είμαι απολύτως πεπισμένος, υπάρχουν και τα ιατρικά δεδομένα, αλλά υπάρχει και η εμπειρία από πολλές άλλες χώρες, όπου το άνοιγμα των σχολείων, ακόμα και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνεισφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αύξηση του ιικού φορτίου, στην αύξηση της μετάδοσης του ιού. Άρα αν κάτι πρέπει να κοπεί άμεσα, δηλαδή αν πρέπει να μπούμε σε μια αυστηροποίηση, αυτή πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία και όχι από την αγορά.
Πάντως και με την αγορά είδαμε αυξημένη κίνηση και ειδικά στα μαγαζιά που είναι ειδικά στο κέντρο της πόλης, εκεί στη Τσιμισκή, είχαμε παρατηρήσει εικόνες με ουρές τις προηγούμενες ημέρες.
Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως από τη στιγμή που πάμε σε μια κανονικότητα, προφανώς θα έχουμε μια κίνηση, αλλά σταθμίζουμε. Κυρία Τσακύρη, βλέπουμε τι συνεισφέρει περισσότερο. Έχουμε παιδιά, έχουμε δασκάλους, καθηγητές, οι οποίοι βρίσκονται στους ίδιους χώρους, στις ίδιες αίθουσες, επί πολλές ώρες, επί πολλές μέρες. Υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός. Άρα, αν το δούμε καθαρά στατιστικά, αν πρέπει να ξεκινήσεις από κάτι, πρέπει να ξεκινήσεις από αυτό. Συν το γεγονός ότι η οικονομία της πόλης, η οικονομία της περιοχής, βρίσκεται σε μια κατάσταση που πραγματικά θα πρέπει να σκύψουμε πάνω και να δούμε πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, παράλληλα και με τις όποιες δυνατότητες που έχει η οικονομία της χώρας να συνεχίσει σε μια τέτοια λογική επιδοτήσεων όλων αυτών των βοηθειών που γίνονται, βοηθημάτων που δίνονται σε επιχειρήσεις, σε επιχειρηματίες και σε εργαζόμενους.
Η αλήθεια είναι, κύριε Δήμαρχε, ότι ανησυχούμε όλοι με τα νέα δεδομένα που έχουμε και το ζήτημα είναι να μην φτάσουμε πάλι στο σημείο να λέμε ότι φταίει ο χαρακτήρας των Θεσσαλονικαίων.
Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα ας το αφήσουμε λίγο πίσω. Προφανώς δεν συμβαίνει αυτό. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και κάθε περιοχή μπορεί να βρίσκει, να βρεθεί ευάλωτη σε μια δεδομένη συγκυρία. Αυτό συνέβη και στη Θεσσαλονίκη τότε, που αν θυμάστε η Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο, που έγινε, θέλετε, η μεγάλη διάδοση του ιού, ήταν ανοιχτά τα πάντα, ήταν ακόμα και οι εστίες, ήταν ακόμα και τα κέντρα διασκεδάσεως ανοιχτά τότε. Οπότε αυτό δεν έχει να κάνει ίσως με το χαρακτήρα, έχει να κάνει με συγκεκριμένη συγκυρία, όπου τότε βρήκε, αν θέλετε, έφορο έδαφος ο ιός και είχε αυτή τη μεγάλη μετάδοση. Αυτή τη στιγμή προφανώς προέχει η υγεία και το κύριο μέλημά μας είναι να προστατεύσουμε αυτήν. Δεν λέω ότι είναι ευχάριστο, μην παρεξηγηθώ κιόλας, δεν λέω ότι είναι ευχάριστο ή το ζητάω αυτό το πράγμα να κλείσουμε τα σχολεία. Προφανώς καταλαβαίνω και το άγχος των παιδιών και στο τομέα, στο κομμάτι της εκπαίδευσης και στο κομμάτι της κοινωνικοποίησής τους και το ότι και οι γονείς πρέπει να έχουν τα παιδιά στο σχολείο και όχι καθημερινά στο σπίτι. Όλα αυτά είναι δεδομένα, αλλά μην ξεχνάμε ούτε μία στιγμή ότι βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο. Και κοιτάξτε τις εικόνες της Πορτογαλίας, κοιτάξτε τις εικόνες της Μεγάλης Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάλι καλά είναι η χώρα μας σχετικά, αλλά θα πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία και θα πρέπει με τη σοφία που έχουμε πλέον, γιατί ξέρετε, μιλάμε για ένα χρόνο εμπειρίας στο κομμάτι της διαχείρισης πανδημίας. Θα πρέπει να έχουμε γρήγορα ανακλαστικά και θα πρέπει άμεσα να παίρνουμε μέτρα. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτό που σας είπα προηγουμένως ούτε 24 ώρες, ούτε μία ώρα, και όταν το πράγμα πάει να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, αμέσως να παρεμβαίνουμε.
Τώρα, πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Μητράκη, μία διευκρίνηση. Επειδή το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και καλό καιρό, ήδη από σήμερα είναι ανοιξιάτικος, από χθες μάλλον, υπάρχει περίπτωση να δώσετε εσείς μία έκτακτη οδηγία, όπως έχει γίνει στο παρελθόν, για παράδειγμα σε χώρους όπως είναι η παραλία Θεσσαλονίκης, να μην πηγαίνουν οι Θεσσαλονικείς, όταν δεν είναι από την κοντινή περιοχή?
Κυρία Τσακίρη, γινόμαστε μονότονοι. Να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας, να φοράμε όλη μάσκα, να τη φοράμε σωστά τη μάσκα. Αυτή η εικόνα που η μάσκα βρίσκεται, ξέρετε, από το, στο στόμα μας και αφήνει έξω τη μύτη, να κρατάμε τις αποστάσεις, να μην κάνουμε άσκοπες επισκέψεις, ακόμα και σε συγγενείς μας. Εγώ τη μητέρα μου τη βλέπω από την είσοδο του σπιτιού. Έχω να μπω στο πατρικό μου σπίτι που μένει η μητέρα μου μήνες, γιατί θεωρώ ότι έτσι προστατεύω αυτήν. Άρα όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα τηρούμε απαρέγκλιτα. Αυτή είναι η προσωπική ευθύνη του καθενός. Από εκεί και μετά, προφανώς, δεν κάνουμε καμία κατάχρηση. Δεν βγάζουμε το σκύλο μας 7 φορές βόλτα τη μέρα. Δεν μετακινούμαστε πάρα πολύ. Δεν μπαίνουμε άσκοπα σε λεωφορεία. Δεν μπαίνουμε άσκοπα σε οχήματα, είτε δικά μας, είτε ταξί, οτιδήποτε άλλο. Κάνουμε τα απολύτως απαραίτητα για τη δουλειά μας και τη ζωή μας, αν θέλετε και για την άσκησή μας και αν θέλετε λίγο για την σχετική μας ψυχαγωγία, αλλά όλα με ένα μέτρο. Αν κατέβουμε όλο το Σαββατοκύριακο στη Νέα Παραλία, θα θέσουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας και τους όποιους συμπολίτες μας.
Γιώργο.
Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα, κύριε.
Αφού είμαστε στο θέμα της παραλίας που είναι ευαίσθητο, γιατί εσείς είχατε πρωτοστατήσει να κλείσει η παραλία την προηγούμενη άνοιξη και νομίζω τελικά το αποτέλεσμα ήταν καλό. Καταρχήν δεν πρέπει να συζητάμε, επειδή είμαστε και μεταξύ μας, αν θα κατεβεί ο κόσμος στην παραλία. Ειδικά με τον καιρό που έχει, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα κατεβεί. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα κατεβεί και είναι απολύτως βέβαιο ότι παρατηρούνται φαινόμενα συνωστισμού εδώ, όταν ο καιρός είναι πιο κρύος, δηλαδή τους προηγούμενους μήνες. Αυτό είναι ένα θέμα.
Αντιλαμβάνομαι, κύριε Μητράκη, την κόπωση που υπάρχει, την ανάγκη του κόσμου να περπατήσει, να δει κόσμο, να πάει σε ένα όμορφο μέρος. Το ρότερο μέρος στην πόλη μας είναι η παραλία και θέλουν να κατέβουν όλοι σε αυτό. Ας κάνουν μια βόλτα σε ένα πάρκο κοντά τους, σε ένα δάσος, στη γειτονιά τους. Θα μου πείτε τι λες τώρα. Ίσως θα πρέπει να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία και να μην έχουμε εικόνες σαν και αυτές που είχαμε τον Νοέμβριο. Γιατί ξέρετε, αν γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, εσείς ο ίδιος θα με καλέσετε μετά από 10-15 μέρες και θα μου λέτε τι πρέπει να κάνουμε τώρα για καινούργιες κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για καινούργια νοσοκομεία, για οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, καταλαβαίνω τη δυσκολία, αλλά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν δεν προσέξουμε εμείς οι ίδιοι, προφανώς δεν θα αποφύγουμε το τρίτο κύμα, το οποίο θα είναι ακόμα πιο οδυνηρό. Επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε τίποτα να έχουμε τις εικόνες Πορτογαλίας.
Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Η παραλία είναι δύσκολο να κλείσει με αυτά τα δεδομένα, γιατί μια φορά έκλεισε.
Κύριε Μητράκη, όλα είναι στο τραπέζι και τα πιο αυστηρά μέτρα. Προφανώς με αυτά τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος λόγος να κλείσουμε την παραλία. Αλλά και αυτοί που θα κατέβουν στην παραλία θα πρέπει να τηρήσουν πρώτον τα μέτρα και όσο μπορούμε να τα αποφύγουμε. Και Μητράκη, εγώ έκανα κάθε πρωί ποδήλατο ή περπατούσα στην παραλία. Εδώ και πολύ καιρό δεν το κάνω πλην από κάποιες Κυριακές πολύ πρωί. Και εγώ έβαλα τον εαυτό μου σε ένα περιορισμό. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο πρέπει να το κάνουμε όλοι μέχρι να τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Θα μου πείτε πόσο πια θα κρατήσει, όσο κρατήσει.
Όχι, η συζήτηση που κάνουμε για την παραλία σχετίζεται σίγουρα με το γεγονός, πέραν του ότι μαζεύεται πολλής κόσμος, ότι θεωρούμε ότι υπάρχει και μία, ας το πούμε, τοπική αρμοδιότητα, γιατί ο Δήμος δεν μπορεί, για παράδειγμα, να κλείσει τα σχολεία από μόνος του, έτσι δεν είναι, ή δεν μπορεί να κλείσει...
Ούτε την παραλία την κλείνουμε εμείς. Τότε με τον Απόστολο Τζιτζικώστα είχαμε εισηγηθεί στην πολιτική προστασία και η πολιτική προστασία είχε κλείσει, αν χρησιμοποιήσω
τώρα, αυτό. Θέλω μία διευκρίνηση...
Αλλά να μια εικόνα, να βγούμε να περπατήσουμε με το κατοικίδιό μας, να αθληθούμε, να βάλουμε ένα σορτσάκι, ένα αθλητικό παπούτσι και να τρέξουμε, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτές οι εικόνες που παίρνουμε και ένα καφέ και ουσιαστικά καθόμαστε σε ένα πεζουλάκι, σε όλα αυτά, ουσιαστικά αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά δίνει και μια εικόνα, που να σας πω την αλήθεια και εγώ ως δήμαρχος της πόλης, δεν θέλω να δείχνουν εικόνες της παραλίας όπου Θεσσαλονικείς τόσο αμέριμνοι και τόσο χαλαροί να κάθονται και να μην τηρούν τα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή, πέρα από το θέμα της υγιεινής, έχει να κάνει και με αυτό που είπε προηγουμένως η κυρία Τσακίρη, ότι δίνουμε και μια εικόνα ότι είμαστε και λίγο χαλαροί εδώ στη Θεσσαλονίκη και δεν προσέχουμε για κάποια πράγματα.
Όχι, εγώ δεν το είπα. Είπα ότι αποδόθηκε σε εμάς. Δεν είπα
αποδόθηκε. Ακριβώς. Άμα επαναληφθούν τέτοιες εικόνες, κυρία Τσακίρη, θα αποδοθεί ξανά. Καταλάβατε. Εμείς είμαστε εκείνοι που θα πρέπει να αποτρέψουμε και τέτοιους χαρακτηρισμούς, αλλά κυρίως τα κακά αποτελέσματα.
Πάντως, επειδή έχω προσωπική εμπειρία, διότι πηγαίνω, έρχομαι με τα πόδια τέλος πάντων στη δουλειά και περνάω από την παραλία κάθε απόγευμα, σας πληροφορώ ότι ήδη και εστίες συνωστισμού με την έννοια ότι υπήρχαν διάφοροι πλανόδοι, μουσικοί, καλλιτέχνες, τραγουδιστές κλπ. Αυτά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και πάλι τις τελευταίες μέρες.
Αυτό είναι στο δικό μας το χέρι τώρα. Εντάξει. Και σε αυτό εγώ να απαντήσω ότι και η δημοτική αστυνομία και η ελληνική αστυνομία θα πηγαίνει και θα κάνει αυτούς τους ελέγχους, ούτως ώστε να τηρούνται αυτά τα μέτρα. Ένα είναι η ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς και ένα δεύτερο είναι η αστυνόμευση. Και το τρίτο μετά είναι, αν θέλετε, οι πολύ αυστηροί περιορισμοί και το χειρότερο όλο να κλείσουμε, πώς το λέει, να βάλουμε τα κάγκελα και να το κλείσουμε. Μέχρι να φτάσουμε εκεί έχουμε και κάποια στάδια ακόμα. Προσωπική ευθύνη, αστυνόμευση και το τελευταίο στάδιο είναι η πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας εκεί. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο η Νέα Παραλία, κύριε Μητράκη. Μην χαρακτηρίζουμε μόνο τη Νέα Παραλία. Οπουδήποτε αλλού δημιουργείται συνωστισμός. Αντίστοιχα μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε πλατεία, μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε χώρο στο οποίο κάθεται κάποιος ή μπορεί να καθίσει κάποιος.
Είπατε νωρίτερα ότι εισηγούνται οι επιστήμονες και αποφασίζουν τέλος πάντων για το ποια μέτρα θα ληφθούν. Τώρα εσείς στη χθεσινή συσκέψη ήσασταν με τους ανθρώπους που στην πραγματικότητα παίρνουν τις αποφάσεις, έτσι. Δηλαδή μιλάω για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι σήμερα θα ληφθούν καινούργια μέτρα? Μιλάμε καταρχήν για τη Θεσσαλονίκη και μετά θα δούμε γενικότερα έτσι κι αλλιώς. Ότι θα ληφθούν καινούργια μέτρα, δηλαδή θα υπάρξει, ας το πούμε, περιορισμός στην κίνηση τα Σαββατοκύριακα ή καθημερινά νωρίτερα από τις 9.
Να καταλήψω, κύριε Μητράκη, και ότι και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αλλά και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Νίκος Χαρδαλιάς, σε ό,τι και αν είπαν, κατέληξαν ότι εμείς τελικά θα περιμένουμε την εισήγηση των ειδικών. Και ο ειδικός δεν είναι ούτε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, ούτε εξωγό πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Αν θέλετε, δεν είναι και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, είναι επιδημιολόγοι. Αυτοί θα κάνουν τις εισηγήσεις έχοντας όλα τα δεδομένα στα χέρια τους και τελικά θα πάρθει η απόφαση είτε από τον Υπουργό είτε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Εσείς έχετε πάθει.
Η αίσθησή μου βέβαια είναι ότι από τη στιγμή που τα πράγματα χειροτερεύουν κυρίως στο Λεκανοπέδιο και σε κάποιες άλλες περιοχές, ξέρετε, στην Αχαΐα και αυτά, κάντε ρεπορτάζ, φαντάζομαι έχετε ενημερώσει και τον κόσμο, γνωρίζει ο κόσμος, και σε κάποιο βαθμό και η Θεσσαλονίκη. Και με δεδομένο αυτό, πραγματικά πιστεύω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, σήμερα δηλαδή το απόγευμα, θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις και από το Σαββατοκύριακο θα εφαρμοστούν.
Μάλιστα, εσείς έχετε επαφή με κάποιους από την ομάδα των λοιμοξιολόγων? Εντάξει, ο κύριος Εξαδάκτυλος είναι Θεσσαλονικιός έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω ως δήμαρχος αν ζητάτε κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.
Και βέβαια το κάνω σε προσωπικό επίπεδο. Καταρχάς με τον κύριο Εξαδάκτυλο, που είναι και παιδιόθενε φίλος, τον Νίκο Τονίτσα, τον πρόεδρο του Ιατρικού της Συλλόγου, τον Νίκο τον Παπαϊωάννου, που είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που κάνει μια εξαιρετική δουλειά σαν εστωτέλειο πανεπιστήμιο στο τομέα των λιμάτων, όπως επίσης και με τους ανθρώπους, τον είπε, τον κύριο Τσαλικάκη και τον κύριο Μπογιατζίδη. Σχεδόν καθημερινά επικοινωνώ με αυτούς για να έχω μια προσωπική επαφή. Από εκεί και μετά, με ρωτάτε αν συζητάω με τον κύριο Σίψα ή με τον κύριο Γόγο. Κατά καιρούς έχω μιλήσει και με τον κύριο Δερμιτζάκη, που είναι ένας λαμπρός επιστήμονας στο εξωτερικό. Προφανώς το κάνω για να έχω μια ενημέρωση και μια, αν θέλετε, προσέγγιση στο
πρόβλημα. Η αίσθησή σας για το κατεπήγον.
Αλλά αυτό έχει να κάνει με μια προσωπική ενημέρωση, ούτως ώστε αυτά που σας λέω να τεκμηριώνονται κάπου. Εγώ πάντα το λέω και σήμερα. Πολιτικός μηχανικός είμαι. Δεν είμαι ούτε επιδημιολόγος, ούτε πνευμονολόγος, ούτε γιατρός. Αλλά όταν συζητάς με όλους αυτούς τους ανθρώπους, έχεις όλα τα επιστημονικά δεδομένα, ούτως ώστε να διαμορφώσεις μια άποψη. Και οφείλουμε εμείς, ως δήμαρχοι, ο περιφερειάρχης, οι άνθρωποι υπεύθυνοι της πολιτικής προστασίας, οφείλουν να έχουν την ενημέρωση, να έχουν τη γνώση από τους επαείοντες, από αυτούς που γνωρίζουν.
Κύριε Ζέρβα, πέραν της προσωπικής ενημέρωσης που έχετε από τους επιστήμονες, ένα ζήτημα που είχε τεθεί ήταν από συναδέλφους σας από την τοπική αυτοδιοίκηση, τουλάχιστον στην αρχή του δεύτερου κύματος της πανδημίας, ήταν το γεγονός ότι δεν είχαν καλή συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και δεν είχαν σωστή πληροφόρηση, τακτική πληροφόρηση. Αυτή τη στιγμή σε τι φάση είμαστε, ισχύει αυτό ή έχει αλλάξει κάτι?
Ισχύει αυτό, κυρία Τσακίρη, και το έθεσα και χθες στη συζήτηση, ότι οι δήμαρχοι τουλάχιστον πρέπει να έχουν μια μια πλήρη ενημέρωση για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Δηλαδή, πόσα κρούσματα έχουμε, σε πόσα τεστ και πού αυτά εντοπίζονται. Αυτά που λέμε τα κλάστερ, δηλαδή εμφανίζονται, ας πούμε, 20-25 κρούσματα σε μια γειτονιά. Οφείλουμε να το ξέρουμε για να λειτουργήσουμε αναλόγως. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο ξέρουμε ότι μια περιοχή είναι πιο ευαίσθητη, μπορεί και ο Δήμος να συνεισφέρει με απολυμάνσεις, με περισσότερη αστυνόμευση, με μια εγρήγορση διαφορετική, τοπικά σε κάποιες γειτονιές, για να μπορέσουμε να επέμβουμε καλύτερα και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αυτό το είχα ζητήσει από την πρώτη στιγμή του δεύτερου κύματος που είχαμε τον Νοέμβριο. Δεν έχει δοθεί, όπως επίσης και κάτι άλλο το οποίο είπα και παλιότερα, το είπα και χθες, το λέω και σε εσάς, ότι ζήτησα την εφαρμογή του νόμου 4662, που προβλέπει ότι θα υπάρχουν στην Ελλάδα, στις περιφέρειες της, 18 τοπικοί, αν θέλετε, εντεταλμένοι υπεύθυνοι της πολιτικής προστασίας, όπου δεν χρειάζεται, ξέρετε κυρία Τσακίρη, κύριε Μητράκη, να μιλάω με τον Υπουργό, δεν χρειάζεται να μιλάω με τον υπεύθυνο της πολιτικής προστασίας, τον Νίκο Χαρδαλιά, να υπάρχει ο άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος αυτός θα μας ενημερώνει, τον οποίο αυτόν θα πρέπει να ψάχνουμε, να βρούμε για το τι συμβαίνει, για να υπάρχει αυτή η καθημερινή επαφή. Όπως σας είπα προηγουμένως, μιλάω σχεδόν κάθε μέρα με τον κύριο Παπαϊωάννου, τον Πρίτανη, έτσι να μιλάω και με τον υπεύθυνο αυτό της πολιτικής προστασίας. Καταλαβαίνω το φόρτο του κυρίου Αρκουμανέα, καταλαβαίνω το φόρτο του κυρίου Χαρδαλιά. Προφανώς δεν μπορεί να ενημερώνει 320 δημάρχους στην πόλη ή 13 περιφερειάρχες. Αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τοποθετηθεί και έχουν όλη αυτή τη γνώση, και αν θέλετε και έχουν και αυτή την εντολή να ενημερώνουν τους δημάρχους, οι οποίοι είναι οι συνεργάτες, για πολλά θέματα τα οποία προκύπτουν από τη διαχείριση της πανδημίας, θα είναι πολύ καλύτερη και πολύ αποτελεσματικότερη η δικιά μου δουλειά και η δουλειά όλων των υπόλοιπων δημάρχων.
Μάλιστα.
Ναι. Και κάτι πραγματικά έτσι από μένα, πολύ τελευταίο επιγραμματικό, αν μπορείτε, έχετε κάποια αίσθηση τι είδους μέτρα θα είναι αυτά που θα ληφθούν από σήμερα για το Σαββατοκύριακο? Είναι αυτό που λέμε η πιο νωρίς η απαγόρευση της κυκλοφορίας? Έχετε κάποιο έτσι στοιχείο ή κάποια αίσθηση?
Καθαρά δημοσιογραφικά, κύριε Μητράκη, είναι δικιά μου ενημέρωση, και εγώ από το πρωί που ξυπνάω πολύ πρωί ενημερώνομαι από τα διάφορα sites, από τα διάφορα blogs, που θέτω ότι το να μπει η Θεσσαλονίκη στο κόκκινο σημαίνει ότι κλείνουν τα λύκεια αυτομάτως. Σημαίνει ότι η αγορά λειτουργεί με click away, και εκείνο το πρόσθετο το οποίο πάλι σας λέω από τα site, δηλαδή την ίδια ενημέρωση που έχετε και εσείς, που έχει ο κάθε δημότης, ο κάθε πολίτης της χώρας, ότι θα ισχύσει τα Σαββατοκύριακα απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα και μετά, για να γλιτώσουμε κάποιους συνωστισμούς σε δημόσιους χώρους τα απογεύματα και το βράδυ. Αυτή είναι η εικόνα που έχω. Από εκεί και μετά, αν κάτι έχει ξεφύγει, αν κάτι ξεφεύγει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πολύ πιθανό να πάμε και σε ακόμα πιο αυστηρούς περιορισμούς. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, είναι κάτι δυναμικό που συμβαίνει με την πανδημία, και κάτι που είπα και χθες, το λέω και σήμερα, το ξαναλέω, ότι πρέπει να είμαστε μετά από ένα χρόνο πανδημίας πολύ πιο έμπειροι και πολύ πιο αποφασιστικοί να δράσουμε αμέσως.
Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Ξέρουμε ότι είναι πολύτιμος ο χρόνος σας και θα σας αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και μια τελευταία έκκληση. Ναι. Πάλι ο καθένας να προσέχει πάρα πολύ. Έχουμε μπροστά μας δυστυχώς την πανδημία, αλλά έχουμε μπροστά μας, αν θέλετε, και το κομμάτι του εμβολιασμού. Σιγά σιγά μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας μας αποκτάν την ανοσία. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και καλύτερο καιρό, θέλω να πιστεύω. Οπότε μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε αντιμετωπίσει χωρίς πάλι τις άσχημες εικόνες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, όσο δυνατό με λιγότερες απώλειες, αυτή την προσπάθεια μέχρι την τελική νίκη.
Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας.